Татарстан радиосы дулкындарында көндүзгү концерт.
Хайырлы күн, хурматтуу радио тыңдаучулар. Сизни Татарстандын атказанган артисти Айгүл Бариева концертин тыңдарга чакырабыз. Концертибизни Эхсен Баян шигирине Фуат Абубакиров ижат эткен Сенин үчүн деген жыр менен башлап жиберебиз.
Синең өчен кешек җыям сайлап син сөйләнмә ышанмыйм җилләрдән синә тапмадык дигәнеңә ышанмыйм ул калды ярак эзләмә Диген сүзләргә сине көтәм, көтәм кил яшьлектән, кил яшьлектән бүгенгә көннәргә. Сине көтәм, көтәм кил яшьлектән, кил яшьлектән бүгенгә көннәргә. Сине
концертыбызны Шамил Кашаповның Саҗидә Сөләйманова шигырына язган Туй җыры белән дәвам итәбез.
Кан табышкан парлы үзләре, парлы ашкайым ласан, дуашкайым
Айгүл Барыева концертын «Беренче мәхәббәт» җыры белән дәвам итәбез. Сара Садыйкова музыкасы, Әхмәт Рәшит шигыре.
Чойлы кишләр хәтердә бармалы сою онтылмый бәрәше соң мәхәббәт онтылмый агидел салу Янадырды да Тилмәртте айрылу азабы Нигә соң чәчәктәй яшәнәрнең Кавышу булмады азабы Очрасагыз, күңелегез булса да ярала. Сез искә алагыз яшьле сөйгән, беренче яраткан ярларны.
Тажи Гиззәтнең «Ташкыннар» драмасыннан Гайнавал җыры. Җәүдәт Фәйзи музыкасы.
Бала
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева концертын тыңлыйсыз. Хәзер аның башкаруында тагын бер җыр. Шабата. Зөфәр Хәйретдинов көе, Илсур Хөснетдинов шигыре. Җәлилова шигырына Фирзәр Мортазин иҗат иткән «Өйдә» дигән җырны тыңлагыз.
Без җыясы ризык бетмәгәндер, без эчәсе сулар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрым нар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрым нар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Төрле җирдә йөртә безне язмыш, һәрберебез нидер майтара. Эштән арып тол чыкканда безне, өй җылысы тартып кайтара. Шыққанда бізіне Үй жылысы тартып қойтара Үйде көте ойлы ұшақлары Қәлелі біз балалары біз Әй құдайым кесе көрме бірік Үйге алып қойтыр юлы біз Әй құдайым кесе көрме бірік Үйге алып қойтыр юлы біз Шундай кичтек бәхет белән тулы, сөю белән тулы елларына. Әй хөрәем шатлыклардан төшә, игә алып кайтыр юлларына. Әй хөрәем шатлыклардан төшә, игә алып кайтыр юлларына. Игә көтә гаилә ушаклары.
Ферзәр Мортазин иҗат иткән тагын бер җыр. Җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Гөлүсә Шахбан шигыре. Гүлләр сере. Марсель Иванов музыкасы, Ренат Мөслимов шигыре. Концертыбызны Айгүл Барыева башкаруында Рафис Курбан шигырына Фәннүр Галимов иҗат иткән «Җирдә сөю бетмәсен» дигән җыр белән тәмамлыйбыз.
Уйламаганда чакта бер күрүдә хошы китә берәрсе берәр чакта шишмәдән башлана елга дивар башлана таштан мәхәббәт башлана һәр чак бер тылсымлы караштан шишмәдән башлана елга дивар башлана таштан мәхәббәт башлана һәр чак бер тылсымлы караштан. Суларына рауытларында Қанатланып яши кеше, жанда сүйү барында Шишмеден башлана юлга, дивар башлана таштан Мәхәббәт башлана һәр шак, бер тылсымлы караштан Шишмеден башлана юлга, дивар башлана таштан Мәхәббәт башлана һәр шак, бер тылсымлы караштан Көтмәгәндә бетмәссен Яшлек бездә үтсә-үтсен Сөю мәңге үтмәссен Шишмәдән башлана юлга Дивар башлана таштан Мәхәббәт башлана һәр шак Бер тылсымлы караштан Шишмәдән башлана юлга Дивар башлана таштан Мәхәббәт башлана Шок, бер тылсымлы караштан. Шишмәдән башлана юлга, дивар башлана таштан. Мәхәббәт башлана һәр шок, бер тылсымлы караштан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева концертын тыңладыгыз.